από το 1010, είναι προς Κορινθίους επιστολή, 1010 σελίδα, σίγμα κεφάλαιο. Κορινθίους πρώτη επιστολή, σίγμα κεφάλαιο, 1010 σελίδα. Διαβάσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Τολμά της από σας όταν έχει διαφορά προς τον άλλον να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και όχι ενώπιον των Αγίων. Δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν σε κρίνει τον κόσμο. Και αν ο κόσμος κρίνεται από εσάς, ανάξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα. Δεν εξεύρεται ότι αγγέλους θέλω με κρίνει, πόσο μάλλον βιωτικά. Βιωτικά λοιπόν κρίσεις, εάν έχετε, τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία τούτους καθίζεται κριτάς. Προς εντροπή σας λέγω τούτο, ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ ή σοφός ώστε θέλει δυνηθεί να κρίνει αναμέσων του αδερφού αυτού. Αλλά αδερφός κρίνεται με αδερφόν και τούτο ενώπιον απίστων. Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας. Διατί μάλλον δεν αδικήστε, διατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδερφούς. Ή δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν σκληρονομίζει τη Βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες, δεν θέλουν σκληρονομίζει τη Βασιλεία του Θεού. Και τούτοι υπήρχετε τινές, αλλά απελούστητε, αλλά αγιάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δεν συμφέρουση. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστή πουδενός. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία για τα φαγητά, πλην ο Θεός και ταύτη και ταύτα θέλει καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι δια την πορνεία, αλλά δια το Κύριον. Και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και εμάς θέλει αναστήσει. Δια της δυνάμεως αυτού. Δεν εξεύρεται ότι τα σώματά μας είναι μέλη του Χριστού. Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη, αυτά μέλη πόρνης. Μη γέννητο. Ή δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι ένα σώμα. Διότι θέλουσι είστε λέγει οι δύο εις σάρκα μία. Όσες όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Φεύγετε την πορνεία, πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιο αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών. Διότι υγοράστητε δια τιμής, δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας τα οποία είναι του Θεού. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο περνάει λίγο απαρατήρητο, είναι πολύ σοβαρό όμως. Και αυτό που θέλω να καταλάβετε σήμερα, δηλαδή και γιατί δεν τον προτιμείτε πολύ, γιατί αναφέρεται για πορνεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σωθεί, η πορνεία δεν υπάρχει στη ζωή του, άμα έχει αναγεννηθεί. Οπότε είναι ακραίο θα λέγαμε αυτό, αλλά δεν είναι έτσι. Η Κόρινθος ήταν οι εκκλησίες εκεί όλες, οι οποίες ζούσαν σε ένα περιβάλλον πορνείας. Γιατί υπήρχε μία θεά που λεγόταν Αφροδίτη, την οποία λάτρευε κατά κόρον η Κόρινθος, και αυτή η Αφροδίτη ήταν μία θεά του κάλους και της πορνείας. Φανταστείτε ότι υπήρχε ένα μεγαλοπρεπής ναός εκεί, ο οποίος ήταν αξιοθέατο, δηλαδή και όσοι πήγαιναν εκεί πήγαιναν σαν αξιοθέατο να δουν και αυτόν, και αυτός είχε χίλιες γυναίκες ιέριες χωρίς τους νεαρούς, οι οποίοι εκδιδότανε. Αυτό ήταν ιέριες για τη θεά, ας πούμε, αυτή να τη λατρεύουν και τη λάτρευαν με την πορνεία. Η ανηθικότητα λοιπόν υπήρχε πάρα πολύ στην αρχαία Κόρινθο και η ανηθικότητα βασίλευε εκεί. Εν τω μεταξύ η Κόρινθος, επειδή ήταν ο Ισθμός δίπλα, το λιμάνι της Κορίνθου ήταν ένα από τα πιο ακμαία οικονομικά λιμάνια και οπωσδήποτε υπήρχε πολύ χρήμα εκεί. Και ξέρετε, όπου υπάρχει και το χρήμα υπάρχει και αυτό που είπαμε. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν αυτό που συνέβαινε εκεί ήταν όλοι από την Αθήνα ή από όλα τα μέρη της Ελλάδος θέλανε κάτι περισσότερο, πήγαιναν εκεί. Και ήταν πασίγνωστο το μέρος αυτό. Και η Κόρινθος είχε πολλές θεότητες, αλλά επικρατούσε η Αφροδίτη, η κυριότερη από αυτούς. Ο ναός της ήταν ένα από τα πιο μεγαλόπρεπα κτίρια της πόλεως και μέσα στο ναό αυτό η πόλη της Κορίνθους συντηρούσε τις 1000 ιέρειες. Και ξέρετε, από ιδιωτική δαπάνη, από δαπάνη του Δήμου τις συντηρούσε αυτές. Και αυτό το οποίο έκανα λατρεύαν τη θεά με αυτόν τον τρόπο. Και οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, είχε έσοδα ο Δήμος, γιατί όλοι πηγαίνανε προς τα εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες αυτές ήταν έτοιμες πάντοτε να παραδοθούν σε κάθε ένα ο οποίος είχε κάτι ανάγκη από αυτό. Με το πρόσχημα της λατρείας της θεάς εκδιδόταν αυτές. Μερικοί από τους Κορινθίους χριστιανούς, συνηθισμένοι σε αυτή την ανήθικη ζωή, πίστευαν στον Χριστό, αλλά συντηρούσαν και αυτή τη σχέση. Θεός ο ένας, Θεός και ο άλλος. Δεν είχαν καταλάβει καλά. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο τώρα εδώ και καταδικάζει την ανηθικότητα και λέει ακραία πράγματα σε αυτό το κεφάλαιο μέσα εδώ. Και οπότε καταλαβαίνουμε γιατί τα έχει βάλει οπωσδήποτε με την πορνεία. Γιατί ήταν το σπορ της εποχής στο μέρος εκείνο. Όλοι αυτό έκαναν. Οπότε σωζόταν ο άλλος, κράταγε κάτι. Σήμερα θα λέγαμε κρατάω λίγο το ψέμα. Έχω πιστέψει στο Θεό, αλλά μου φεύγει κανένα. Και εκεί πηγαίνανε κάποια στιγμή που τους εξέφευγε κάτι. Οπότε ήθελε να αγιαστεί η Εκκλησία λοιπόν. Η Εκκλησία της Κορίνθου δεν ήταν σε πνευματικά χάλια χαμηλά, αλλά όπως λέει εδώ που διαβάσαμε, μερικοί από αυτούς ήταν που κάνανε όλη τη ζημιά μες στην Εκκλησία. Και γι' αυτό το τόνιζε τόσο πολύ ο Παύλος εδώ. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε τώρα εδώ είναι πρώτα απ' όλα, καθώς αρχίζει να λέει την επιστολή, λέει τολμά της από σας να έχει διαφορά με κάποιον άλλον. Υπάρχει κάτι που χωρίζει κάποιους και τσακώνονται. Δηλαδή για να καταλάβουμε τώρα γιατί ο Παύλος επιμένει σε αυτό και το λέει πάρα πολύ καθαρά. Γιατί στις παροιμίες, αν πάτε γιώτα γάμα κεφάλαιο 10, λέει ότι μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Δηλαδή για να σακωθούν δύο πρέπει να είναι υπερήφανοι και οι δύο για να σακωθούν. Αν ο ένας είναι ταπεινός δεν σακώνεται. Γιατί ξέρει ότι δεν αρέσει το Θεό και άμα σακωθεί θα φύγει από την παρουσία του Θεού. Θα χάσει την επαφή με το Θεό. Δεν μπορεί να έχω το πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου και να τσακώνομαι, γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μου. Όπως λέει σε άλλο σημείο. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν εδώ, ξέρουμε ότι μόνο εκ της υπερηφανίας έρχεται η αίρεση. Έτσι λοιπόν, ο Θεός υπερηφάνους αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίδει χάρη. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει τσακωμός μεταξύ δύο, που υπήρχε τσακωμός εκεί, στην Κόρινθο, και γι' αυτό τα γράφει ο Παύλος, το τονίζει αυτό. Και πολλές φορές ακόμα ήταν όχι μόνο για πράγματα και για εμπορικά ή οτιδήποτε άλλο συνέβαινε, αλλά και παρεξηγήσεις οι οποίες γινόντουσαν. Με αποτέλεσμα, ενώ η Εκκλησία άνθιζε πνευματικά γιατί είχε όλα τα χαρίσματα, υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία άνθρωποι οι οποίοι τσακωνόταν και δημιουργούσαν προβλήματα και η εικόνα της Εκκλησίας έπεφτε πνευματικά. Γι' αυτό δεν άρεσε στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό τώρα τονίζει τώρα εδώ, είναι λέει τολμάει κάποιος, δηλαδή έχω αναγεννηθεί εγώ, έχω λάβει πνεύμα Άγιο και ξέρω ότι αν αυτή τη στιγμή συντηρήσω κάτι με κάποιον και τσακωθώ μαζί του, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα πέσω στα μάτια του Θεού. Και λέει τολμάει κάποιος να πέσει στα μάτια του Θεού και να μην είναι στην αρπαγή, να μην είναι στην ανάσταση των δικαίων. Γι' αυτό το λέει τολμάτε να το κάνετε αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εδώ τώρα θα δικαιολογήσουμε και κάτι που μας λέει στους Φιλιππισίους επιστολή το β' κεφάλαιο 12 με 13 αναφέρει και λέει με τα φόβο και τρόμο εργάζεται τη σωτηρία σας. Δηλαδή για φανταστείτε για ένα τσακωμό ή μια πικρία που έχω με κάποιον να μην πάω στον ουρανό. Ύστερα λέει με τα φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Ποιος είναι ο φόβος και ο τρόμος? Ο φόβος καταρχήν είναι στην καρδιά μου. Ξέρω πολύ καλά δεν είμαι αναμάρτητος. Ξέρω ότι έχω κουσούρια που ο Θεός μου τα πήρε, αλλά έχω τη σάρκα που τα έχει και υποβόσκουν. Αν δεν προσέξω θα βγουν στην επιφάνεια. Οπότε αν βγούνε πρέπει να με πιάσει πανικός. Να έχω φόβο να καθυλώνω τον κακό εαυτό με την προσευχή, με το διάβασμα και με τον αγιασμό που κάνω προσπάθεια και ζητάω από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά παράλληλα όμως θα πρέπει οπωσδήποτε, αν αυτή τη στιγμή βλέπω και ξεσηκώνεται, να τρομάζω σε τόσο μεγάλο βαθμό που να κάνω τα πάντα για να φύγει από τη ζωή μου αυτό. Γι' αυτό έχουμε την νηστεία. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί λέει ο Παύλος στους Φιλιππησίους με τα φόβο και τρόμο να εργάζεστε τη σωτηρία σας. Γιατί όπως είπαμε, ο φόβος υπάρχει μέσα μου να μην κάνω κανένα λάθος και ξεπεταχθεί ο παλιός εαυτός μου. Και παράλληλα ο τρόμος, αν ξεπεταχθεί, να το ακροτηριάσω αυτό πριν προχωρήσει. Έπεσα να σηκωθώ, λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι αν αμαρτήσετε, λέει, αν λέει αυτή τη στιγμή συγχυστείτε, εκνευριστείτε, μην αμαρτήσετε. Μην βγάλετε κάτι από τα χείλη σας που θα πειράξει το Πνεύμα το Άγιο, θα πειράξει το Θεό για να φύγει από τη ζωή μου. Οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία τώρα είναι αυτό το οποίο αναφέρεται και λέει στο 7 εδάφιο, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, όπως και εγώ δεν το καταλάβαινα κάποτε. Τώρα λέει λοιπόν, είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίση μεταξύ σας. Διατί δεν θέλετε να αδικήσετε και διατί μάλλον δεν θέλετε να αποστερήσετε. Δηλαδή τι είπα να πει αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Από τη στιγμή που τσακώνεστε, αυτό είναι ένδειξη οπωσδήποτε ότι είστε πεσμένοι και έχετε αποτύχει σαν χριστιανοί. Δεν χρειάζεται λέει τίποτα άλλο. Αυτό μόνο φαίνεται. Και στο 8 αναφέρει δηλαδή και λέει γιατί δεν προτιμάστε να αδικηθείτε όπως αδικεί και ο Ιησούς Χριστός, γιατί δεν προτιμάτε να ζημιωθείτε παρά να χάσετε το Θεό από την καρδιά σας. Όπως ζημιώθηκε ο Ιησούς Χριστός και έδωσε τη ζωή Του για μας. Αλλά εσείς για να μην ζημιωθείτε ή αυτή τη στιγμή να μην αδικηθείτε τσακώνεστε και διώχνετε το Θεό από τη ζωή σας. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο αναφέρει εδώ και θέλει οπωσδήποτε πολύ προσοχή, γιατί αν ακολουθούμε τον Χριστό πρέπει να Του μοιάσουμε. Επομένως όταν αδικούμε οπωσδήποτε ή αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε έρχομαι σε μια κατάσταση τέτοια που ζημιώνομαι, αυτό έπαθει ο Χριστός. Είναι δασκαλός μου. Ζημιώθηκε το να ζει στον ουρανό και κατέβηκε στη γη. Άφησε τα πάντα, τα παλάθια και τη δόξα του. Σαν άνθρωπος δεν διεκδίκησε κάτι να περάσει καλά εδώ. Δεν είχε που να κοιμηθεί, δεν είχε που να φάει. Απαρνήθηκε τα πάντα. Για να μείνει αναμάρτητος και να σώσει εμάς. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν έγκυται με το χριστιανό ο τσακωμός ή η φιλονικία ή η διεκδίκηση του δίκαιου μου. Και είναι τρομερό αυτό. Και λέει, δεν κάνετε λοιπόν αυτά μόνο, λέει, που δεν θέλετε αυτή τη στιγμή να αδικηθείτε, αλλά διεκδικείτε όπως ο κόσμος και τσακώνεστε μεταξύ σας, αλλά πάτε, λέει, και στα δικαστήρια χριστιανός με χριστιανό. Και πάτε, λέει, τι κάνετε τώρα εσείς. Πάτε σε ένα άνθρωπο που είναι του κόσμου, που ανήκει στον εχθρό της ψυχής, να δικάσει υπόθεση που έχει δημιουργηθεί μες στην Εκκλησία σε χριστιανικά πράγματα. Καταλαβαίνετε πως το βλέπει ο Απόστολος Παύλος τώρα δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό το καυτηριάζει εδώ. Και το καυτηριάζει διότι όταν ο άνθρωπος πέσει, οπωσδήποτε θα ικανοποιεί τη σάρκα. Η σάρκα τώρα όπως είπαμε ήταν η Κόρινθος, η κορυφή των πόλεων, γιατί ήταν η ηγέτιδα αυτή η θεά τους και οπωσδήποτε σας είπα είχε και το ναό και είχε και στην Αγκορκόρυθο επάνω οπωσδήποτε άλλο ναό που συνέβαιναν τα διάφορα και καταλαβαίνετε αμέσως λοιπόν ότι εδώ τώρα υπάρχει το κακό το οποίο επικρατεί και πρέπει να προσέξουν οι χριστιανοί. Ο χριστιανός ο οποίος πέφτει πνευματικά χάνει την όραση. Αρχίζει μετά και κάτι που το θεωρούσε ότι ο Θεός δεν το θέλει, σκέπτεται και λέει ξέρεις κάτι, αφού είναι κάτι φυσικό. Μήπως όμως υπερβάλλουν και είναι φανατικοί αυτοί που τα λένε, ο Παύλος και όλη η παρέα του. Οπότε τι έγινε, άρχισε σιγά σιγά να πέφτει πνευματικά περισσότερο και να αποκτά και σχέσεις με ιέρειες και όλα αυτά που ξέρετε. Γι' αυτό λοιπόν το τονίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει το σώμα σας από τη στιγμή που πιστέψατε δεν είναι δικό σας. ανήκει στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι ναός του Θεού. Παίρνετε λοιπόν το ναό του Θεού και πάτε και το κάνετε ναό ειδώλων και πορνείας. Λέτε το σώμα του Χριστού, παίρνετε ένα κομμάτι που ανήκει στο Χριστό και είναι στο σώμα του και πάτε και κάνετε αυτό το πράγμα. Ή αφήνετε και σας αναλαβαίνει η υπερηφάνεια και τσακώνεστε μεταξύ σας για πράγματα τα οποία είναι πολύ απλά και από τα οποία δεν ζητάτε από τον ποιμένα ή τους πρεσβυτέρους στην Εκκλησία να σας το λύσουν. Αλλά εκτός του ότι πάτε στα δικαστήρια και μηνύει ο ένας τον άλλον, παράλληλα όμως και αν στην Εκκλησία λες ζητήσετε κάτι να γίνει, να σας πει κάποιος κάτι περισσότερο, δεν πάτε σε αυτούς οι οποίοι στέκονται πνευματικά, αλλά πάτε σε αυτούς που έχετε εξουθενήσει. Και ξέρετε πως δεν στέκονται πνευματικά, όμοιοι με εσάς δηλαδή. Οπότε αυτοί δεν έχουν σωστή κρίση. Με αποτέλεσμα συντηρείτε στη ζωή σας αυτό. Και γι' αυτό λέει εδώ, τολμάει κάποιος να έχει αναγέννηση και να πέσει τόσο πολύ χαμηλά ώστε να πάει στην κόλαση. Και λέει στο 20 κάτι που είναι πολύ σοβαρό, διότι ο Θεός σας αγόρασε. Αυτό τώρα γιατί το λέει αγόρασε, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι αν πληρώσουμε κάτι και αγοράσουμε εδώ είτε αυτοκίνητο είτε περιουσία είτε οτιδήποτε μας ανήκει και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Για την εποχή εκείνη αγοράζαν τους δούλους. Οπότε μπορούσαν να τους σκοτώσουν να κάνουν οτιδήποτε, ήταν κτήμα τους, διοκτησία τους. Και γι' αυτό το λέει τώρα εδώ. Ηγοράστητε λέει δια τιμής, δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας τα οποία είναι του Θεού. Τι λέει τώρα εδώ, ότι το σώμα μου από τη στιγμή που το αγόρασε ο Θεός το καθάρισε για να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο και δεν είμαι κύριος του εαυτού μου. Και τι μου λέει, με το σώμα μου πλέον να μην ατιμάζω το Θεό γιατί είμαι χριστιανός, αλλά να δοξάζω με το σώμα μου. Πώς δοξάζεται ο Θεός με το σώμα μας? Με την εγκράτεια, με την αγάπη, με την υπηρεσία, με τον αγιασμό που μας βλέπουν οι άλλοι και είμαστε καθαροί απέναντί τους, καθαρότεροι από αυτούς. Αυτά όλα όταν τα κάνουμε στη ζωή μας, αγιάζεται ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Έτσι λοιπόν λέμε πολλές φορές ότι μιλάμε ότι ο Χριστός ζει, πιστέψε αυτό και η ζωή μας δεν είναι καθαρή. Δεν ακούγεται η ομολογία μας. Δεν δοξάζεται ο Θεός με τον τρόπο που ζούμε. Και ο Χριστός μας κάλεσε για να ζήσουμε όπως έζησε. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μισήσουμε την αμαρτία όπως τη μίσησε. Αγαπάμε τους αμαρτωλούς αλλά μισήσουμε την αμαρτία τους. Αυτή που και εμείς αφήσαμε. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει εγώ με τον τρόπο τον οποίο ζω να δοξάζει τον Θεό. Και αυτό φαίνεται γιατί το Πνεύμα το Άγιο ευαρεστείται, μένει μες στο ναό, με χρησιμοποιεί γιατί μια χρήση και βλέπουν οι άλλοι τα σημεία και τα τεράστια που γίνονται με τον τρόπο τον οποίο ζω και ομολογεί η ζωή μου γιατί ο Θεός με συστήνει. Οπότε βλέπουμε πλέον ότι κινούμεθα με σοφία και σύνεση Θεού. Οπότε κάθε μέρα την οποία ζούμε με την καθημερινότητα ομολογούμε το Θεό με τον τρόπο μας. Δεν κλέβουμε, δεν βρίζουμε, δεν κάνουμε διάφορα. Πράγματα τα οποία όμως, αν δεν προσέξουμε, δυστυχώς θα γίνεται στη ζωή μας. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, μας μιλάει ο Λόγος του Θεού, μέσω του Πνεύματος του Αγίου, μέσω του Παύλου, ο οποίος λέει, αλλά εσείς όμως δεν θέλετε λέει, να αδικήσετε και να αποστερήσετε, αλλά τι κάνετε, είσαστε αιτία και αδικείτε αδερφούς και στερείτε τα απαραίτητα σε αδερφούς, γιατί κοιτάτε το συμφέρον σας. Και μιλάει τώρα εδώ, λέει, είναι σίγουρο ότι εσείς δεν ξέρετε ότι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα δεν θα πάνε στο Εύγε Δούλε της ημέρας εκείνη να ζήσουν αιώνια με το Θεό μαζί. Και αναφέρει τώρα εδώ και λέει τα κουσούρια που βρίσκει και υπάρχουν σε ορισμένους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αυτή η επιστολή έχει γραφτεί για την Εκκλησία της Κορίνθου. Και την διαβάσανε όλες οι εκκλησίες της Κορίνθου και οι υπόλοιπες που είναι γύρω τους. Ή δεν εξεύρεται λέει ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αδικείς τον άλλο. Δεν ξέρεις ότι δεν πας για ουρανό. Τώρα τονίζει αυτά τα οποία ο Διαπνεύματος Αγίου το αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο και τα γράφει, ώστε οι Κορίνθιοι που τα έχουν να φύγουν από εκεί. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχει περίπτωση να είμαι στην Εκκλησία μέσα και να δικώ τον άλλο? Αδέρφια μου, παρακάτω λέει ότι κάποιος είχε τη μητριά του, φιλενάδα, και ήταν μέσα στην Εκκλησία και το δεχόντουσαν. Όλα τα χαρίσματα με στην Εκκλησία, αλλά και το συνέστημα μαζί. Και γι' αυτό τα λέει ο Παύλος τώρα εδώ. Δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλει συγκληρωμή στη Βασιλεία του Θεού? Μήπως πλανάστε? Μην πλανάστε λοιπόν, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δολολάτρε, ούτε οι μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοχείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγες. Δεν θέλει συγκληρωμή στη Βασιλεία του Θεού. Κανείς από αυτούς που έχει αυτά τα κουσούρια δεν θα πάει στη Βασιλεία. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, είναι σοβαρά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν λέει, αν τολμάμε και το κάνουμε, βγαίνουμε εκτός της Βασιλείας. Αν όμως αυτή τη στιγμή δεν τολμάμε να το κάνουμε, παρόλο που μέσα μας η σάρκα το ζητάει, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα μας δώσει δύναμη ο Χριστός για να αγιαστούμε και να καθαριστούμε. Και μας λέει μάλιστα ότι μερικοί από εμάς, λέει στο 11, είχανε αυτά τα κουσούρια και ήταν στον κόσμο. Αλλά τώρα μας κάλεσε, αναγεννηθήκαμε και βγήκαμε από αυτά, καθώς βγήκαμε από τον κόσμο. Άρα ούτε ονομάζονται σε άλλο σημείο, λέει, μεταξύ μας ότι έχουμε αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνουμε, αρχίζει από το πιο απλό, το οποίο βασικά είναι ο τσακωμός, και καταλήγει σε όλα τα άλλα. Και λέει, προσέξτε, σας καθάρισε ο Χριστός από πολλά πράγματα από τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν στη ζωή σας. Γιατί το μιένον δεν θα μπει στον ουρανό. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν ασωτίες, μία από τις μεγάλες ασωτίες είναι και το φαγητό το ανεξέλεκτο. Είναι τα λικούλια γεύματα που λέγανε την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που γίνεταν όλα τα έσχη μέσα εκεί. Και λέει τώρα εδώ, γιατί συνέβαινε ότι στη θεά την Άρτεμη πηγαίναν και κάναν θυσίες, ζωοθυσίες. Και όλα αυτά που θυσίαζαν, ζώα, από μοσχάρια, πρόβατα, οτιδήποτε άλλο, αυτά τα φτιάχνανε και τα κάνανε γεύματα για αυτούς που πηγαίνανε στο ναό. Είναι τα ειδωλόθητα τα λεγόμενα. Και παράλληλα, επειδή ήταν πολλά τα σφάγια που πηγαίνανε εκεί, είχαν και ένα που το ονομάζανε μακελιό για την εποχή εκείνη, και είναι το, ξέρετε, το κρεοπωλείο. Και τα πουλάγανε σε ευτελείς τιμές. Οπότε μπορείς να πάρεις εκεί που λιότανε, ας πούμε, το κρέας 5 ευρώ ή 6 ευρώ το κιλό, να το πάρεις με 0 ευρώ ή να το πάρεις με μισό ευρώ. Ανάλογα την εποχή, τι γινόταν τότε στην εποχή εκείνη. Και αυτά τα παίρνανε οι φτωχοί και τα τρώγανε. Παρακάτω λέει για τα ειδωλόθητα. Τα ειδωλόθητα ήταν λοιπόν αυτό, ότι παίρνανε τα γεύματα, παίρνανε τα κρέατα από αυτά και τα φτιάχνανε στα σπίτια τους και τα τρώγανε οι φτωχότεροι των πόλεων, με αποτέλεσμα μπορεί να σε καλέσουν και εσένα να φας μαζί τους. Και σου λέει, άμα δεν ξέρεις, φάτο, γιατί κάνεις προσευχή. Αλλά αν ξέρεις όμως ότι είναι ειδωλόθητο, μην το φας, όχι για σένα, αλλά για τους άλλους. Δηλαδή προσέξτε την προσοχή τώρα που δεν ήταν εκεί. Γιατί σου λέει, αν σε δει κάποιος ο οποίος ξέρει ότι είναι από είδωλα, αφιερωμένα στα είδωλα και τρως, τι θα πει? Ότι άρα και εσύ τα ίδια είσαι. Γι' αυτό, για να μην σκανδαλίσεις, λέει, να μην φας. Και λέει ο Παύλος, δεν θα φάω, λέει, κρέα στον αιώνα προκειμένου να σκανδαλίσω τον αδερφό μου. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτά τα οποία αναφέρει εδώ ο Κύριος, τα αναφέρει έτσι και μας λέει ότι μερικοί από εσάς κάποτε ούτε σεβόσαστε, ούτε προσέχατε τίποτα, ούτε κάνατε το παραμικρό. Είσαστε ελευθέρας βοσκής, κάνατε ό,τι θέλετε. Αλλά αγιάστητε όμως από την επέμβαση του Θεού της αναγέννησης στη ζωή σας. Αλλά εδικαιώθητε δια το ονόματος του Ιησού Χριστού και δια του Πνεύματος του Θεού, το οποίο είναι μαζί σας. Τώρα είσαστε δικαιωμένοι σε αγιασμό. Καθαριστήκατε και ήρθε ο Χριστός και σας αγίασε, σας έδωσε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και από την άλλη στιγμή μπορείτε να κρατηθείτε μακριά από όλα αυτά. Έτσι λοιπόν προσέχτε και μην δίνετε πλέον αξία, όπως δεν δίδετε στη σάρκα να πηγαίνετε για πορνείες όπως κάνατε πρώτα, έτσι προσέχτε και μην κάνετε πράγματα που λυπούν το Θεό με το φαγητό, γιατί, και για να χορτάσετε τη γυλιά σας. Διότι αυτός ο οποίος κοιτάζει και είναι ανεξέλεκτος και στο φαγητό και σε αυτό που ζητάει η χιλιά του, θα ξέρετε, λέει, ότι όταν σας καλέσει και η χιλία και τα φαγητά θα καταργηθούν. Οπότε κάτι που θα καταργηθεί δεν πρέπει οπωσδήποτε να το έχετε ψηλά εδώ στη ζωή ετούτη. Γιατί αν αυτή τη στιγμή έχω ψηλά το φαγητό, δεν κάνω και νηστεία. Και η νηστεία χρειάζεται, γιατί υπάρχει μια κατηγορία πνευμάτων που δεν φεύγει με κανένα άλλο τρόπο από τη ζωή μας. Και γι' αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό του πιστού η προσευχή και η νηστεία να γίνονται μαζί. Εκεί οπωσδήποτε αυτό που ζητάει θα δικαιωθεί ο πιστός. Το σώμα λοιπόν δεν είναι για πορνεία, ούτε για ανεξέλεκτα φαγητά, οτιδήποτε, αλλά είναι για τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι για το σώμα. Και λέει στο 14, ο δε Θεός θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού εμάς, εάν αυτή τη στιγμή υποτασσόμεθα στο θέλημά του. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πεθάνει ως προς τον κόσμο και έχουμε πεθάνει ως προς τις απολαύσεις του κόσμου, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα ελευθερωνόμαστε ώστε να μας επισκέπτεται και να ζει το Πνεύμα του Θεού στην καρδιά μας μέσα και να μας ελευθερώνει. Γιατί ο Θεός μας έβγαλε από κάθε πάθος και αδυναμία με την αναγέννηση. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος, γιατί είναι ο Χριστός ο Λόγος. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα δεν είμαι υποχείριο των παθών μου. Έχω ελευθερωθεί από αυτά. Και προσέχω να κρατιέμαι σε αγιασμό και σε καθαρότητα, για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να μένει μέσα μου, ώστε να μου δίνει τον καρπό του, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αν συντηρείτε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου και ευαρεστείτε με τον τρόπο τον οποίο ζω, τότε συντηρείται και ο καρπός και φαίνεται στη ζωή μου. Και όταν έχω τον καρπό δεν φοβάμαι τίποτα. Γιατί έχω τη δύναμη να κρατάω τον εαυτό μου σε εγκράτεια τέτοια, ώστε να μην έρχομαι σε καμία δοσοληψία τσακωμού με κανένα. Με αδικεί κάποιος, άσω στο Θεό. Αυτός θα είναι που θα δώσει δικαιοσύνη. Στην ώρα που πρέπει, γιατί ο Θεός πολλές φορές εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να μας εκδικάσει τη δίκη μας για κάτι που μας αδικούν οι άλλοι, αλλά δεν θέλουμε όμως να έρθει να εκδικάσει τη δίκη όταν εγώ σφάλω σε κάτι. Αν θέλω λοιπόν ο Θεός να είναι, με βλέπει με ευμένεια, θα πρέπει οπωσδήποτε και εγώ να βλέπω ευμένεια τους άλλους που με αδικούν ή σφάλουν στο πρόσωπό μου ή με κατηγορούν ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη ζωή. Και αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο με τον καρπό του μέσα μου. Με βοηθάει να μακροθυμώ, να μην συγχύζουμε, να είμαι οπωσδήποτε Χριστός, χρήσιμος στους άλλους, να ζω με αγιασμό, καθαρή ζωή. Όλα αυτά κάνει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μου μέσα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα τρία χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο καρπός είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Ποιος μπορεί να αγαπάει τον εχθρό του? Μόνο ο Χριστιανός. Και οπωσδήποτε ο Χριστιανός και αυτός μπορεί να έχει ειρήνη. Μόνο ο Χριστιανός μπορεί να έχει ειρήνη στη ζωή του μέσα. Γιατί έχει ειρήνη? Γιατί αν πάμε αυτή τη στιγμή στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο να δούμε τι έχει συστήσει ο Χριστός, αναφέρει, ακούσατε, λέει, αν θέλετε να το βρείτε, που δεν χρειάζεται, είναι έψιλον κεφάλαιο και είναι το 38 εδάφιο, 39 και 40, και μιλάει για το πώς ζει ο πιστός. Ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι 851 σελίδα. Αλλά στο 39 λέει, εγώ όμως σας λέγω, λέει ο Χριστός, να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά ως τη σεραπίση στη δεξιά σου, σε αγώνα στρέψον αυτόν και την άλλη. Πώς μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να μην εκνευριστεί και να μην δημιουργήσει πρόβλημα με τους άλλους? Να έχει τη δύναμη να κάνει αυτό που λέει. Ποια είναι η δύναμη που χρειαζόμαστε? Το Πνεύμα το Άγιο. Η δύναμη εξ ύψους. Άμα έχω το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, μου δίνει τη δύναμη να φερθώ έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε χτυπήσει ο άλλος, θα το χτυπήσει εσύ, θα τον κομματιάσει, αν είσαι και δυνατότερος. Αλλά δεν το συστήνει αυτό ο Χριστός. Γιατί για θυμηθείτε, τι κάνανε όταν τον πιάσανε? Το χαστουκίζανε, παίζανε μπις μαζί του, δημιουργούσαν προβλήματα, τον τριχωμαδάγανε, τον υβρίζανε, τον ευθύνανε, Πέραν τα καλάμια γιατί το χτυπάγανε, του βάζαν τα κάθινο στεφάνι. Όλα αυτά τι έκανε αυτός, πώς αντέδρασε? Καθόλου. Γιατί πρέπει να πληρώσει για μας να μας σώσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο Χριστός ήταν αμάρτητος, πέρασε τόσα πολλά για να σωθούμε εμείς. Εμείς που είμαστε σε αμαρτία σήμερα, ένα περισσότερο να μην εκδηλώνουμε οργή όταν μας αδικεί ο άλλος, γιατί έχουμε αδικήσει. Δεν ζήσαμε μία ζωή ανάλογα την ηλικία του καθενός και δεν αδικήσαμε κάποιο. Κάποιος αδικήσαμε κι εμείς. Επομένως, αφού κι εμείς έχουμε αδικήσει, γιατί στατιζόμαστε που μας αδικούν οι άλλοι? Σπυρά και θα θερήσω. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, αν σεραπήσει κάποιον λέει αριστερά, γυναίκα δεξιά. Αυτό το έκανε ο Κύριος. Αλλά και ο δάσκαλός μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν ακολουθούμε και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και το άλλο είναι το 40 που λέει και εις το θέλοντα να κρυθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφησε εις αυτόν και το ημάτιο. Κάποιος έρχεται μαζί σου λοιπόν και σου λέει, ξέρεις, με αδίκησες, και για την εποχή εκείνη τα φορεμένα ρούχα, ας πούμε, ήταν οπωσδήποτε σαν τα καινούργια και τα πουλάγανε πολλές φορές. Λέει, αν σε αδίκησε και στο ελίσσι να σου πάρει, λέει, κάτι, δώσ' του, λέει, και το επόμενο που έχεις. Αν σου πάρει το παλτό, δώσ' και το σακάκι. Προκειμένου να τσακωθεί και να χάσει τον Χριστό από τη ζωή σου, να το λυπείς και να φύγει το πνεύμα το Άγιο από την καρδιά σου, δώσ' του, λέει, και αυτό. Άφησε λοιπόν και το ημάτιο. Και σε αγκαρεύσει, λέει, ένα μήλιο κάποιο, λέει, 41, είπαγε με αυτό δύο. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο και σου πει, βοήθησε με να πάει με εκεί, μην αγαναχτίσεις, πήγαινε μαζί του και βοήθησέ τον. Αυτό θα κάνει ο Χριστός και με σένα. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, αν αυτή τη στιγμή κινούμε και με αδικούν οι άλλοι σε τέτοιο βαθμό που γίνονται όλα αυτά, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να σε χαστοκίζει ο άλλος και μπροστά σε κόσμο? Γιατί έτσι νομίζω το αδίκησες. Και εσύ να κάνεις το γυρίσεις και το άλλο μάγουλο. Αν το χτυπάς, ας πούμε, τον άλλο, είναι φυσικό. Να τσακώνονται δύο. Αλλά αν κάποιος δεν τσακώνεται, δεν είναι φυσικό. Γιατί βλέπουν οι άλλοι, το χαστούκησε, το έκανε εκείνο ή το άλλο, και αυτός τι έκανε? Ταπεινώθηκες, κατέβασε το κεφάλι. Και όλοι παραξενεύονται. Γιατί φέρεσαι έτσι, σου λένε. Δεν σε ρίχνω καμία. Είσαι και πιο δεμένος από τον άλλο. Γιατί δεν του ρίχνεις καμία? Και λέει αυτός, γιατί είμαι χριστιανός. Εκεί οπωσδήποτε κολλάνε όλοι. Ο ένας θα πει ανόητος είσαι, ο άλλος είσαι χαζός είσαι, ό,τι μπορεί να φανταστείτε θα ακούσει. Αλλά όμως μέσα του θα σκεφτεί και θα πει, αυτός γιατί φέρθηκε έτσι? Πώς μπόρεσε, πώς μπορεί? Εμένα μου κάνεις κάτι και πηδάω και τρυπάω το ταβάνι από εκνευρισμό. Και ο άλλος καθόταν και τον εκτύπαγε και κατέβαζε το κεφάλι. Αυτή τη μαρτυρία ζητάει ο Θεός από το λαό του. Να υπάρχει αυτή η ζωντανή μαρτυρία μέσα μας. Και είναι τεράστιο το να μπορούμε να κρατήσουμε αυτή τη θέση. Γιατί την ίδια στιγμή που με ξεφτιλίζει ο άλλος και δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα σε μένα, την ίδια στιγμή κατεβαίνει ο ουρανός μες στην καρδιά μου και νιώθω όμορφα. Νιώθω ότι έγινε αυτό που έπρεπε. Έρχεται και εντείνει την παρουσία του το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά μου. Οπότε νιώθω τη τελεία χαρά μέσα στη ζωή μου. Χαρά που δεν μπορώ να νιώσω ό,τι και αν κερδίσω στη ζωή ετούτη. Και παράλληλα δεν λυπώ το Θεό να τον απομακρύνω από κοντά μου. Αλλά μόλις γονατίσω έρχεται η παρουσία του Θεού και με σκεπάζει. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, σύμφωνα με αυτά τα οποία διαβάζουμε στο κατά Μαθαίο, γιατί ο Παύλος αναφέρει και λέει αυτά τα πράγματα εδώ. Γιατί δεν δέχεστε, λέει, όπως ο Κύριός σας που είναι δάσκαλός σας, να τον ακολουθείτε και να ακολουθείτε τον ίδιο δρόμο όπως τον ακολούθησε και αυτός. Με τον ίδιο τρόπο να ζείτε, όπως έζησε αυτός. Ανέχθηκε τόσα πολλά που αν ανεχτείτε κάποια πράγματα κι εσείς, οπωσδήποτε είναι μέσα στο πρόγραμμα της παιδείας του Θεού. Γιατί ό,τι να ο παραδέχεται, αυτό και εκπαιδεύει ο Θεός. Πώς θα εκπαιδευτώ να μοιάσω με τον Χριστό, αν αυτή τη στιγμή με το παραμικρό με πειράζει κάτι? Και γι' αυτό διαβάσαμε και το εις παροιμίες, το οποίο λέει, μόνο εκ της υπερηφανίας έρχεται η αίρεις, ο τσακωμός. Υπάρχει κάτι άλλο που να με βάλει να τσακωθώ με κάποιον? Όχι, μόνο η υπερηφάνεια. Αν λοιπόν εγώ έχω αναγεννηθεί και κρατάω την υπερηφάνεια, στους υπερηφάνους τι κάνει ο Χριστός? Αντιτάσσεται, κοντράρει. Πάει αντίθετα. Τους διώχνει. Στον ταπεινό τι κάνει όμως, ζει μαζί του. Ο ταπεινός βρίσκει χάρη. Έτσι λοιπόν, ο ταπεινός θα γυρίσει στο μάγουλο. Ο εγωιστής όμως θα πιάσει ένα ξύλο ή θα κάνει κάτι ή θα το χτυπήσει με γροθιές ή κάτι άλλο, δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, τολμάμε να κρατάμε τσακωμό με κάποιον. Τολμάμε να τσακωθούμε. Εάν τολμάμε, η κόλαση μας περιμένει. Εάν όμως έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε λάβει πνευμάγιο, έχουμε οπωσδήποτε αλλάξει, δεν το κάνουμε αυτό. Με το που βλέπω και πάει προς τσακωμό κάτι, εντάξει θα σε δω μια άλλη φορά, άντε γεια. Και φεύγω. Για να μην πέσω αδυναμία και μιλήσω όπως μιλάει ο άλλος ή φερθώ όπως φέρεται. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι κακοί και παράλογοι, οι οποίοι δυστυχώς ζουν στη ζωή μας, μπορεί να είναι και συγγενοί μας. Οπότε αυτό πρέπει να προσευχόμαστε να μας φυλάει από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά παράλληλα να φυλάει και εμάς από θέσεις τέτοιες που κάποτε υπηρετούσαμε, κάποτε χωρίς λόγο δέρναμε. Σήμερα το κάνουμε. Ή έχουμε μάθει όπως ο Χριστός να γυρίζει στο μάγουλο. Οπότε αδέρφια μου, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι σοβαρεύουν τα πράγματα εδώ και γι' αυτό εγώ προσωπικά το θέμα τσακωμός δεν το θέλω ούτε να το βλέπω, όχι να τα ακούω. Όταν τσακώνονται δύο φεύγω. Δεν μπορώ να ακούω τι σύμβρις και αυτά που λέει ο ένας τον άλλο. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αν θέλω να είμαι στην Ανάσταση όπως λέει, ο Θεός και ο Κύριος μας και τον Κύριό μας ανέστησε και εμάς θέλει αναστήσει. Γιατί θα με αναστήσει? Γιατί περνάω τον ίδιο δρόμο που πέρασε ο Χριστός. Γιατί του μοιάζω, κάνω ό,τι έκανε. Αντιμετώπιζω τα πράγματα στη ζωή ετούτη όπως τα αντιμετώπιζε ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν έχω τον Χριστό μέσα μου. Γιατί μόνος μου εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω σε αυτή τη θέση. Θα με βρίζει ο άλλος και τον αφήσω έτσι? Θα με κατηγορεί ο άλλος μπροστά σε όλους και θα κατεβάζω το κεφάλι κάτω? Θα με χτυπάει και θα το γυρίζω και το άλλο μάγουλο? Αυτά δεν γίνονται. Μόνο σε χριστιανούς πραγματικούς γίνεται. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ο άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να ακολουθήσει τον δρόμο, να τον αδικούνε και να μην αντιδράει ή να τον ζημιώνουν και πάλι να μην αντιδράει, χάρη του Χριστού, αυτός θα είναι στην Ανάσταση. Όπως αναστήθηκε ο Κύριό μας, θα αναστηθούμε κι εμείς και θα πάμε κοντά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει κοντά μας. Να έρθει μπροστά και να προσευχηθούμε όλοι για αυτό το οποίο ζητάει σαν αίτημα.